Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan ing satas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae lan panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti, makaten pandungo kulo panjenengan sae-sae kemawon. Lan panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing lebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging dinten menika kita sampun dumugi wontening mustikaning kidung bab kalih mekaten. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saya menawi kula ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak ing pepanggihan kepengker priyantun ingkang nyerat mustikaning kidung meratelaken gegayutan kalian tunggul ingkang gadah sawetawis pangertosan. Nah para pamirsa, kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul lan kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula nyuwun Sang Roh Suci piyambak ingkang nganti ing pepanggihan menika. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing mustikaning kidung bab kalih ayat 6. Kita lumebet ing mustikaning kidung bab kalih ayat 6 makaten suraosipun. Amarga aku nandang loro asmoro, astane kiwa ana ing ngisoring sirahku, astane tengen ngrangkul aku. Para pamirsa panjenengan katosaken astane kiwa ana ing ngisoring sirahku. Leripun inggih menika panjenenganipun menika kagungan panguwas milu jengaken kita sawetahipun. Lajeng wonten seratan malih kala wau astane tengen ngrangkul aku. Menapa leripun? Leripun panjenenganipun gadah panguwas nebeaken kita saking pacoban lan ngayomi kita ing bumi menika. Mangkaten nggih. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 7. He, poro putri ing Yerusalem. Kowe padha sun supatani demi kidang-kidang utawa menjangan wadon ing ora-ora, kowe aja nggugah lan ngobahake katresnan sadurunge dikarepake. Para pamirsa, menapa ingkang saged nggugah panjenenganipun? Menapa ingkang saged nggugah Gusti menika? Perkawis menapa kemawon ingkang saged ganggu patunggilanipun Gusti kalian panjenengan. Jawabanipun inggih menika dosa lan anggenipun panjenengan boten bangun turut menika ingkang saged ngrisak patunggilan panjenengan kalian Gusti. Kita boten namung kedah marem ing manah kalian panjenenganipun. Nanging panjenenganipun kedah marem inggalih kalian kita. Kita mboten namung kedah marem ing manah kalian Gusti, nanging Gusti kedah marem inggalih kalian kita. Selajengipun kita mlebet ing salebetipun kidungan ingkang kaping kalih, katingalipun Soleman sawekekesahan. Penganten wanita ngantos santos kanthi pengajeng-ajeng ageng gegayutan datengipun penganten kakung. Temtunipun ngremenaken ningali kados pundi bingahipun penganten wanita ing wedal ningali datengipun penganten kakung. Kulo yakin kita saged ningali panganepanipun kagayutaken gereja anggenipun cecawis gegayutan rawuhipun Sang Kristus kangge ngangkat gereja kagunganipun saking jagat menika. Ayat 8 rungokno kekasihku sawangen rawuhe mlumpat-mlumpat ing gunung-gunung mencolot-mencolot ing tengger-tengger. Panjenengan katosaken tembung rungokno kekasihku. Gusti Yesus ngendika babakan swantenipun. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku, sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetut buri aku, apa dene padha ndak weni urip langgeng lan dheweke mesti ora bakal padha nemu karusakan selawas-lawase lan ora bakal ana wong kang ngrebut wedhus-wedhus iku saka ing tanganku. Yohanes 12 ayat 17 ngantos 18 rungokno kekasihku sawangen rawuhe. Kadang kula menapa nate panjenengan mbayangaken ing wedal gereja dipunangkat suwanten putra Allah tentu badhe kepireng. Gereja menika kaperang saking tiang-tiang ingkang mirengaken suwanten putra Allah inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kita mireng gegayutan pati, panguburanipun lan anggenipun wungu. Kita pitados panjenenganipun, kita mirengaken panjenenganipun ing wedha menika dados ing wedha panjenenganipun rawuh, kita tentu saged mangertos saking suwantenipun. Gusti Yesus ngendika, "Wedhus-wedhusku padha nilengake swaraku." Menika liripun mendo kagunganipun mesti tepang panjenenganipun. Ewedal Gusti Yesus rawuh kangge ngangkat gereja kagunganipun saking jagat kados ingkang dipun ngendikaaken. Babagan menika liripun mendo kagunganipun tentu tepang kalian Gusti. Ewedal Gusti Yesus rawuh kangge tujuan ngangkat gereja kagunganipun saking jagat kados ingkang dipun ngendikaaken, makaten semongso malaikat pengeting wuh-wuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake. Ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong kang ngajar ana ing Sang Kristus bakal padha tangi dhisik. 1 Tesalonika 5:16. Panguwuh-uwuh. Kala sangka, inggih menika swantenipun Gusti rungokno kekasihku sawangen rawuhe. Inggih menika gambaran ingkang ngidap-dapi saking ing wedal gereja dipunangkat. Katenggula panjenengan beda akan menika kalian rawuhipun Gusti Yesus ingkang nyepeng pemerintahaning jagat. Emeta menika sanes manis swanten ingkang kapireng, nanging kamulyan agung ingkang katingal. Ing salebeting nangkep samukawis dipun betahaken sanes taringan, nanging mripat. Cupi panjenengan waos Matius 5:3. Matius 5:3. Ing nalika iku bakal katon tandane putraning manungsa ana ing langit lan sakabeng bangsa ing salumaing bumi bakal padha ngadu-adu. Banjur padha ndeleng putrane manungsa rawuh nitih meganing langit kalawan ngasta panguwasa lan kamulyan gedhe. Para pamirsa ing salebetipun pengangkatan dipulungipun gereja badhe kapireng suwanten kekasihku. Selajengipun dipun pratelaken sawangen rawuhe mlumpat-mlumpat ing gunung-gunung mencolot-mencolot ing tengger-tengger. Mesti kemawon menika satunggal basa geguritan. Menika satunggalipun kidungan lan Gusti Allah nyobi ngandikan dumateng kita lumantar geguritan menika. Katanggulo. Kata sanget dipun rembak kekayutan suku Yesus. Kulo sawat kembangakan dawu-dawu sawetawis taun kepengker kegayutan gegelitanipun Gusti Yesus Kristus. Kulo ngaturaken kegayutan socanipun Gusti Yesus ingkang kebak luh. Kulo matur kegayutan tutuk Gusti Yesus lan astanipun. Kulo gimatur kegayutan suku Gusti Yesus selajengipun dipun pratelakaken ugi. Wonten ing Mazmur 18:3 kang dadekake sikilku kaya sikiling menjangan lan ngatekake aku oneng pegunungan. Tembung Azelet Sahar liripun menjangan watoning wayah bang-bang wetan. Satunggalipun irah-irahan Mazmur 22. Menika meratilaken gegayutan Gusti Yesus Kristus ing medal sungkawa nandang kasangsaran lan sedo ing kajeng salib. Katanggula inggih menika gambaran menjangan wadon ing wayah bang-bang wetan. Ing sedalu muput segawan-segawan buru menjangan, ing salebetipun dagingipun wonten eri. Segawan-segawan menika mbudidaya mejahi menjangan menika. Amargi kawula karupung ing segawan, gerombolanipun durjana ngepang kawula, sami nyuduki tangan saha suku kawula. Panjenengan saged maos Mazmur 22 ayat 17. Nanging wedal ketingal bang-bang wetan menapa ingkang kita panggihaken. Piyambakipun menjangan ing wedal bang-bang wetan ingkang ngadeg ing putu ing gumuk. Piyambakipun sampun kawalaken saking pati, piyambakipun wangsul malih. Piyambakipun menjangan menika mlumpat-mlumpat ing sanginggiling gumuk, menjangan menika mlumpat-mlumpat ing sanginggiling gunung-gunung. Kulo saged nyiptakaken gambaran ingkang langkung indah lan asipat kekuritan kegayutan wangsulipun Gusti Yesus Kristus ing bumi. Kulo remen gayanipun satunggalipun sedherek ing wekdal nglairaken perkawis menika dipun pratelaken nalika perkara-perkara urip nempuh juru slametku kersa dadi watu kanggo midak sikilku kang ana ing margi kagungane. Para pamirsa, Gusti Yesus mundut selo pepalang lan andadosaken selo pidaan. Panjenenganipun mikak margi kangge kita lan Gusti kemawon margi menika kita manggihaken gambaran bab rawuhipun ingkang kaping kalih inggih panjenenganipun menjangan menika utawi menjangan alit utawi menjangan jalar abret ingkang mlumpat-mlumpat ing gunung-gunung lan mlumpat-mlumpat ing gumuk-gumuk. Kita lajengaken ayat 9. Kekasihku iku kaya kitang utawa anak menjangan. Delengen panjenengane jumeneng ing sakmburining tembok kita, kambing ungak-ungak liwat jendela-jendela lan nginjening ruji-ruji. Kadang kula medha menika Gusti Yesus jumeneng ing wingkingan tembok. Panjenenganipun sampun wonten ing sisih kanan Gusti Allah lan kita wonten ing tebih mriku saking ngandhap mriki. Lelampahanipun sami kados medha Gusti Yesus minggah ing gunung kangge ndedonga sasampunipun nyukani nedha gangsal ewu tiyang. Sawetawis para murid-muridipun wonten ing Tlaga Galilea ing salebetipun prahara. Inggih kados makaten menika kahanan kita samenika. Kulo wonten ing tengah prahara. Gusti teping mriki wonten ing sisih kananipun Gusti Allah. Panjenenganipun wonten ing wingkingan tembolan samukaes perkawis ing sangandhaping langit copi nebih saking kita saking Gusti jagat kedagingan lan iblis. Nanging Gusti tasih paring pangandikan ingkang sami dumateng kita kados ingkang dipun ngendikaken dumateng Sakius. Sakius, inggal muduno. Margo dino iki aku perlu leren ana ing omahmu. Panjenengan saged cemak Lukas 19 ayat gangsa. Kadang kula Gusti Yesus tasih paring pangandikan dumateng kita bilih Gusti ngersakaken daharing griya kita kados medha Gusti angrawi griya tiang limrah lan tetunggilan kalian tiang limrah menika. Gusti badhe ngrawuhi panjenengan menawi panjenengan nyuwun panjenenganipun rawuh ing griya panjenengan. Inggih Gusti Yesus kemawon ingkang dening Yohanes Pembaptis dipun aturaken, aku iki anggonku mbaptis nganggo banyu nanging wis ana kang jumeneng ing tengahmu kowe padha ora weruh. Yohanes 1 ayat 16. Sameniko ugi jagat mboten tepang Gusti. Gusti Yesus wonten ing wingkingan tembok-tembok mboten ngrewes. Tembok-tembok pambalelo dumateng Gusti Allah. Tembok-tembok dosa ngidapi-dapi. Para pamirsa kita lajengaken maos ayat 12 ngantos 13 makaten surasipun. Kekasihku wiwit ngendika marang aku, tangio memanisku mreneo intenku. Awit dene delengen mongso ates wis kliwat, udane wis terang lan wis kepungkur. Ing pategalan wis katon kembang-kembang, wis mangsane metik. Anggunge perkutut wis keprungu ana ing tanah kita. Wit anjir wiwit awoh lan kembanging wit anggur ngambar gandani. Tangio memanisku, mreneo intenku. Makaten pangandikanipun Gusti. Panjenengan gatosaken ing mriki dipun pratelaken tangio memanisku, mreneo intenku. Para pamirsa, Sang Kristus nresnani gereja lan masrahaken nyawa kagunganipun kangge gereja kagunganipun. Gusti ngasihi gereja awit Gusti rawuh kangge mundhut gereja kagunganipun saking jagat menika. Gusti Yesus badhe ngatingalaken gereja ingkang dipun suciaken sedaya tiyang pitados mbetahaken panyucen menika. Gusti Yesus nyuciaken lan nyuciaken kita kanthi siraman pangandikanipun. Inggih menika alasan kita sinau kitab suci. Panjenenganipun ngersakaken ngatingalaken gereja ing ngarsanipun piyambak satunggalipun gereja mulya tanpa blentong lan kisut. Gusti ngersakaken gereja kagunganipun suci lan tanpa cacat. Awit inggih menika panjenenganipun nimbali tangio memanisku inten kumrenio. Awit dini delengen mongso atis wis kelewat. Jagat menika saestu adem. Selajengipun dipun pratelaken udane wis terang lan wis kepungkur. Para pamirsa, prahara gesang sampun sirep. Menapa panjenengan ngrasakaken awratipun gesang wedal menika? Sang Kristus ngendika panjenengan tentu nglampahi perkawis mekaten. Ana ing donya kowe padha nandhang panganiaya. Yohanes 16 ayat 33. Kadang kula ampun cuwa ing manah menawi panjenengan ngadepi perkawis gesang. Inggih menika salah setunggal tondo panjenengan menika dados kagunganipun Gusti, bilih panjenengan menika leres putranipun Gusti Allah. Nanging wedha Gusti Yesus rawuh, sedaya perkawis ingkang panjenengan lampahi badhe rampung piyambak. Panjenenganipun badhe nyekoloh panjenengan, saben mana ingkang ajur dipun pulihaken. Saben kasangsaran sirna ing wedal kita wonten ing ngarsanipun Gusti, mongso atis wis kelewat, udane wis terang lan wis kepungkur. Selajengipun ing ayat kala wau dipun pratelaken ing pategalan wis katon kembang-kembang. Ing wedal Gusti Yesus rawuh dumateng umat kagunganipun lan nuntun umat kagunganipun menika medal saking jagat menika tumuju griya endah ingkang dipun cawisaken kagunganipun. Kulo yakin ing salebetipun kebak taman kembang ingkang indah. Limrahipun kulo mbayangaken Yerusalem inggal kebak kembang. Anggunge perkutut wis keprungu ana ing tanah kita. Anggunge perkutut wis keprungu. Satunggalipun pratela rasa ingkang indah. Iwata mlebet ing ngarsanipun panjenenganipun ingkang kapireng namung pujian. Kadang kula menapa panjenengan imut pilih saperangan ageng pambuka cariyos Injil inggih menika pujian. Dr. Lukas inggih menika priyantun ingkang nyerat kathah kegayutan kelahiran Sang Kristus dipun bandingaken priyantun ingkang nyerat Injil saresipun lan Injil Lukas nyerat nyanyian ing salebetipun Injil menika. Conto sanes inggih menika pujian Zakaria, pujian Elisabet, pujian Maryam, pujian Ana, pujian Simeon. Kata sangat pujian ingkang kegayutan klan miyosipun Gusti. Gereja wiwit ngitung lan kabingan tiang-tiang menika ingkang narik kawigatosan jagat rum. Satunggalipun wekdal binjang ing wekdal kita mlebet ing ngarsanipun Gusti. Kita badhe ngitungaken kitung inggal kunjuk Gusti. Awit panjenenganipun sampun nindakaken maneka werni perkawis nggumunaken. Kadang kula mboten saged ngitung ingkang sae ing wedal menika awit Gusti Allah mboten nitahaken kula gadah suwanten ingkang sae. Sadaringipun kula badhe ngaturaken manah ing salebetipun kekidungan ingkang pantes kunjuk Gusti. Kidungan peksi ing awang-awang lan kembang-kembang ingkang ngaturaken panuwun atas kawilujengan ingkang dipun paringaken Gusti Allah ingkang Maha Agung. wonten sedherek ingkang nglairaken rasan manahipun wonten ing salebetipun geguritan. Ngidungo kanggo kaendahan Sang Raja Mulya. Puji nenak asmane kabeh kang urip. Karepen ati lan swara keprungu kaya lonceng sloka kumandhang atas kabunganing saben dina. Katang kula ndutut manah sanget awit ing salebetipun kitab suci panjarwa ingkang lami. Wektu kitungan dipun jarwaaken mangsa pamangkasan. Mangsa peksi-peksi ngitung ugi dumados simedal mangsa metik anggur. Pang ingkang dipun ketok supados tuwuh woh lan pujian ingkang dipun ketok. Supados ngasilaken kaendahan ingkang dipun pratilaken kanthi cara ingkang sami dening priyantun, priyantun ingkang nyerat Ibrani, ingkang andadosaken angel dipun bedakaken pundi ingkang memuji utawi ingkang pangkas. Mangkas anggur inggih menika satunggal perkawis ingkang Gusti Yesus badhe tindakaken. Gusti ngendika wonten ing Yohanes kang 11 ayat 1-2. Aku iki wit anggur kang sejati. Sarto ramaku iku kang among tani. Saben pang kang ana ing aku kang ora metu woe, dipages lan kang metu woe, diresiki supaya mundhak akeh woe. Para pamirsa, panjenengan lan kula sami-sami gesang ing jaman pamangkasan. Nanging mangsa pujian ngantos si kita. Ngira-miramanken salajengipun dipun ngendikaken, anggunge perkutut wis keprungu ana ing tanah kita. Perkutut tinggi menika peksi umbaran. Rencang kula nate ningali perkutut menika ing Israel. Perkutut meh memper kalian peksi doro. Nanging manut kula radi langkung alit. Peksi doro tangsah dados lambang karukunan. Kenging menapa dipun anggep kados makaten. Awit peksi doro ingkang dipunculaken dening Nabi Nuh. Sasampunipun beno surut mbeta godhong zaitun selembar. Lelampahan menika meratelaken karukunan awit paukuman sampun pungkasan. Peksi perkutut ugi nggambaraken gegayutan kawilujengan ingkang sempurna. Awit paukuman sampun kapungkasi. Paukuman menika kapungkasi awit Sang Kristus ingkang nyonggo paukuman menika kangge kita. Gusti nyonggo paukuman menika demi kita. Kula wilujeng sanes awit sinten to kula menika. Nanging awit menapa ingkang Sang Kristus tindakaken. Dosa wonten ing panjenenganipun utawi dosa menika wonten ing Sang Kristus. Menawi dosa menika wonten ing panjenenganipun, pramila panjenenganipun badhe ngadepi paukuman. Menawi panjenengan kumandel Sang Kristus, dosa-dosa panjenengan wonten ing Gusti Yesus. Panjenenganipun nyangga dosa kangge panjenengan lan paukuman ugi kapungkasi dening iman panjenengan saged kawilujengaken. Perkutut nggambaraken gegayutan karukunan ingkang dipun tindakaken dening Gusti atas kita. Awit inggih menika kadang kula mboten namung sekedhik kemawon tiyang suci ingkang badhe kepanggih kalian Sang Kristus ing salbetipun kapulung. Wonten sawetawis tiyang ingkang pitados bilih namung tiyang-tiyang ingkang gadah kamursitan langkung kemawon ingkang kepanggih kalian Sang Kristus. Nanging pengajeng-ajeng saben tiyang pitados wonten ing Sang Kristus semedal panjenenganipun suwan kangge gereja kagunganipun. Kita badhe sesarengan panjenenganipun mboten awit kita menika tiyang-tiyang ingkang mursid kelangkung-langkung. Nanging awit panjenenganipun ngawontenaken karukunan awit saking rah panjenenganipun ing kajeng salib. Perkutut nglambangaken karukunan menika. Perkutut ingkang dipun kajengaken inggih menika perkutut enjang. Kewan menika nyukani mangertos bilih wekdal enjang sampun dumugi. Kula remen cara Isaac Watts ingkang maratelaken rasanipun katinganipun piyambakipun kathah sinau kitab mustikaning kidung menika. Bengi ing mangsa mediting wis kepungkur. Pedhut wis sirna, mangsa tetuwuhan wis ruruh-ruruh. Unine perkutut wis keprungu, ngumandhangake taun anyar kang kebak kabungahan. Nalika keprungu Sang Kristus paring pangandika, tangio memanisku, ayo. Ati kita mabur bebarengan karo angin, lan ninggalake kabeh kasukan kadonyan. Salajengipun dipun pradelaken wit anjir wiwit awoh, lan kembanging wit anggur ngambar gandani. Inggih menika tondo-tondo mongso semi, tangio memanisku, mereneo intenku. Ing salebetipun setunggal Tesalonika 1:16 kasrat. Sang Kristus bakal podo tangi disik. Gusti Yesus ngendiko, ing dalme ramaku akeh panggunan. Menawa ora mengkono kowe rak mesti wis podo ndak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe. Dini menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padununganku. Supaya ing ngendi padununganku kowe ya podo ana ing kono uga. Panjenengan saged maos Yohanes 18 ayat 1 lan 2. Tangio, memanisku, mrenio, intenku. Kula sikek semanten rumiyin, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika abdi paduka sampun kaparingan wewengan ngandharaken sabdo suci paduka. Kawula nyuwun paduka berkahi Gusti menapa ingkang sampun abdi paduka andharaken menika lan dadosna kegiatan panglipuran lan kawula aturaken malih dumateng paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula netunggal haleluya amin.